Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama, izjavio premijer Vučić u Preševu, poručuje da građani ne moraju da brinu zbog terorističkih napada. Moskva potvrdila da je rušenje ruskog putničkog aviona na Sinaju posledica eksplozije bombe.
Ubistvo naših građana iznad Sinaja je jedan od najkrvavijih zločina u istoriji. Svako ko pokuša da pomaže kriminalcima, mora da bude svestan da će snositi posledice. Nastavljamo borbu protiv terorizma.
Novi udari francuske, američke i ruske avijacije na uporišta džihadista. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu zakona o ozakonjenju objekata. Đoković večeras protiv Federera na završnom Mastersu u Londonu. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna 23 stepena. Premijer Aleksandar Vučić obišao je sa visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonijom Guteresom privremeni prihvatni centar za migrante u Preševu, gde su se upoznali sa procedurom i uslovima života migranata. Vučić je ponovio da Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama i poručio da građani ne treba da budu u strahu od terorističkih napada, jer će država učiniti sve da se osjećaju sigurno i bezbedno. Ovu posetu prati i naša Milka Babić.
Srbija će nastaviti da prima izbeglice i pokazuje solidarnost i humanost. To govori dobro o našoj zemlji i našem narodu, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Srbija neće podizati zidove i neće podizati žičane ograde na svojim granicama. On je rekao da su kontradiverzioni pregledi stalno u toku i da garantuje stabilnost i bezbednost za građane naše zemlje. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport također posetio Preševo i rekao da će se definitivni stav Evropske unije o privremenoj suspenziji šengenskog sistema znati u petak. Na insistiranje novinara da odgovori šta će Srbija u slučaju da Evropa, da kažem, zatvori granice učiniti, premijer je odgovorio kratko: vidjet ćemo šta ćemo. Građanima je poručio da ne treba da strahuju za svoju bezbednost i rekao da će u subotu biti održana združena vežba svih naših oružanih snaga. U društvu premijera je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterres. On je čestitao vladi i narodu Srbije na odnosu prema izbeglicama i prema njegovim rečima Srbija je očitala lekciju mnogim zemljama Evropske unije. Izbeglice ne smeju biti okrivljene za terorizam, oni su prve žrtve terora, poručio je Guterres. Premijer je najavio da će u narednih 15 dana u prihvatnom centru u Preševu biti završena rekonstrukcija zgrade nekadašnje duvanske industrije u kojoj će izbeglice tokom zime moći da budu zbrinute. Premijer je najavio i da će slični objekti biti pripremljeni na nekoliko lokacija u našoj zemlji. Posle posete prihvatnom centru u Preševu, premijer je došao u Bujanovac i on trenutno, da kažem, ovde boravi, gde prisustvuje dodeli diploma prve generacije studenata. Reč je o studentima koji su završili školovanje na ispostavi ekonomskog fakulteta iz Subotice ovde u Bujanovcu.
Hvala, iz Bujanovca se javila Milka Babić. Srbija za sada odoleva pritisima migranata, ali ako se zatvore šengenske granice, mogla bi da bude u problemu, upozoravaju poznavaoci prilika. Već sada je, kažu, vidljivo da se izbeglice ka Evropskoj uniji sporije kreću. Pripremila Nataša Ćimović.
Direktor Centra za pomoć tražiocima azila Radoš Đurović smatra da je usporavanje kretanja izbeglica kroz Evropu očekivana reakcija nakon terorističkog napada u Parizu. Eventualna suspenzija šengenskog sporazuma značiće, kaže, pojačane kontrole na granicama zemalja Unije. Međutim, ukoliko dođe do zatvaranja granica, Srbija bi migrantima, prema oceni Đurovića, mogla da postane destinacija za duži boravak.
Bojim se da mi nemamo način da zatvorimo bilo koju granicu na jugu. Naše oči su uprte u Brisel i u odluke koje se tamo donose konsenzusom. Već sada imamo situaciju da ljudi čekaju i po 10 sati da bi došli na red da budu prebačeni u Hrvatsku. Sa usporavanjem ovog toka, kažem, sa eventualnim granicama, sigurno da će duži boravak biti onih koji prolaze kroz Srbiju.
Direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočna i balkanska pitanja Bahtijar Aljaf poručuje da se zatvaranjem Schengen zone i granica Evropska unija ne može zaštititi od terorista. Njima, kaže, ne trebaju vize, a s druge strane izazvaće humanitarnu krizu.
Ta humanitarna kriza će se odraziti prvo na Makedoniju, Srbiju i Hrvatsku. Ja mislim da Evropska unija ovdje, i govorimo sad o Njemačkoj, oni nisu pošteni u tome. Jel mora biti poštena politika prema tim državama? Treba im reći da li mi primamo ili ne primamo. Jel ne može biti sad ad hoc da dođe i da zatvori granice. I šta ćete onda, ne znam, sad danas možda ima 30.000 u Srbiji, ima 20.000 u Hrvatskoj. To je i sigurnosni problem. Taj problem dolazi iz Grčke. Grčka je članica Evropske unije i članica Schengena. Zašto i Schengena ih ne uzmu, ne znam, avionima i dođu do Njemačke? I nije trebalo nikako da remete taj mir što ima na Balkanu.
Mir u svom dvorištu pokušava da nađe Makedonija, ali opet preko žica i ograda. Dobro obavešteni analitičar iz te zemlje Milenko Nedelovski rekao nam je da se već priprema teren za podizanje ograde prema Grčkoj.
Ukoliko bude kriza veća i ukoliko se transfer migranata prema zapadnoj Evropi stopira, u tom slučaju da se Makedonija brani od izbeglica, mi nismo izazvali rat u Siriji. Što se tiče nas, oni mogu slobodno proći odavde, mi ih legitimišemo i onda neka produže dalje kroz vas, ali od vas još dalje.
Veliko pitanje je zašto ovi migranti ne idu kroz Albaniju. Albanija je članica NATO-a, to bi trebalo da znači da je bezbedna zemlja.
Ambasada Slovenije u Beogradu je u međuvremenu saopštila da ta zemlja ne zatvara svoju granicu, već uvodi mere za regulisanje protoka migranata.
Slušate novosti dana. Moskva je zvanično saopštila da je bomba uzrok pada ruskog aviona koji se sa 224 putnika i članova posade 31. oktobra srušio na Sinajskom poluostrvu. Šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov je na sastanku kojem je predsedavao predsjednik Vladimir Putin rekao da je nedvosmisleno reč o terorističkom činu. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Istragom je utvrđeno da je tokom leta u avionu aktivirana bomba jačine do kilogram i po trotila, te da se avion raspao u vazduhu. Rusija nudi 50 miliona dolara za informaciju o umešanima u napad. Predsjednik Vladimir Putin je ruskim specijalnim službama naredio da se posvete pronalaženju krivaca.
Ubistvo naših građana iznad Sinaja je jedan od najkrvavijih zločina u istoriji. Nećemo moći nikada da obrišemo suze sa naših duša i srca, ali to nas neće sprečiti da pronađemo i kaznimo krivce. Svako ko pokuša da pomaže kriminalcima, mora da bude svestan da će snositi posljedice. Nastavljamo borbu protiv terorizma.
Egipatske vlasti uhapsile su dvojicu službenika aerodroma u Sharm el-Sheikhu zbog sumnje da su povezani sa obaranjem aviona. Privedeno je 17 osoba, a dve su osumnjičene za pomoć u postavljanju bombe. Rusija je izvela seriju novih napada na uporište Islamske države u Raki, na severu Sirije. Američka vojska je saopštila da je u toj zemlji uništila 116 cisterni kojima džihadisti švercuju naftu, na čemu zarađuju najmanje milion dolara dnevno. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je posle sastanka sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u Parizu da civilizovani svet mora da pojača napore u borbi protiv Islamske države.
Naša saradnja je na najvišem mogućem nivou. Dogovorili smo razmjenu informacija i ubeđen sam da će tokom narednih nekoliko sedmica Islamska država osjetiti još veći pritisak.
Ministri odbrane zemalja članica Evropske unije jednoglasno su podržali zahtev Francuske za dobijanje pomoći u vojnim misijama nakon terorističkih napada u Parizu.
Nastavlja se potraga za osumnjičenima posle terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo najmanje 129 ljudi. Stižu upozorenja i na opasnost od novih napada širom Evrope.
Građani Pariza i dalje su užasnuti dešavanjima u tom gradu. Sa nekima od njih razgovarala je naša Nataša Jokić.
Tu žive stranci poreklom sa skoro svih kontinenata, svih rasa i religija, od hrišćanskih do islama, budizma, hinduizma. Ušla sam u malu frizersku radnju i zamolila za razgovor za naš radio. Posle prvog zbunjenog pogleda, frizer koji ima oko 30 godina pristao je na razgovor. Mladić ovako opisuje šta osjeća i o čemu razmišlja posle atentata koji su se dogodili u petak uveče.
Muslimanske sam vere i smatram da su ti ljudi varvari. Oni ništa nemaju sa našom verom, koja je vera mira. Njima je njihova navodna pripadnost islamu samo izgovor da ubijaju i onda stavljaju sve na račun islamske vere. Ti ljudi prljaju našu veru i deformišu predstavu o islamu. Očekujem da se sve države ujedine i okončaju tu terorističku opasnost. Ubiti ljude koji su u restoranu, koji nikome ništa nisu nažal učinili, te ubice mora da su drogirane ili ne znam kako da objasnim.
Malo dalje sustižem bračni par sa dvoje dece. Ipak su izašli u šetnju.
Vidim da ste u porodičnoj šetnji sa decom. Čuli smo savete da se ne izlazi zbog bezbednosti. Ne plašite se.
Ne,
ne plašimo se. Juče nismo izašli. Deca treba malo da se istrče. Većina ljudi koji su počinili masakre u petak su mladi Francuzi. Oni su izgubili repere o zajedničkom životu u Francuskoj. Francuska je zemlja koja postaje komplikovana.
Završavam šetnju ispred crkve Notre Dame, gde u kafejima skoro da nema mesta. Sedam u baštu kafea Le Petit Pont, mali most. U jednom trenutku, po svemu sudeći, beskućnik na trotoaru ispred nas počinje da vrišti. Svi gosti u kafeu su poskočili. Kažem da sam reporter i pitam da li se mnogo plaše.
Naravno, ali imam poverenje u vlasti. Brine me više francuski narod, u kom pravcu će krenuti. Za sada su ljudi u jednoj vrsti psihoze, vojska nam daje sigurnost. To je čudno, ali je tako u Francuskoj. Vojska nam daje osjećaj sigurnosti. Ali to je sada tokom jednog, dva ili tri meseca. Ali kako će biti u vreme regionalnih izbora 2017. Kako će država da upravlja tom situacijom? Donekle se plašim da ljudi ne upadnu u psihozu i ne krenu putem koji bi bio previše ekstremistički.
Kaže jedan Parižanin u razgovoru sa našom Natašom Jokić, a dok traje istraga o terorističkim napadima, građani Pariza pokušavaju da se vrate normalnom životu, analitičari upozoravaju da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati pribranost i ne podleći antimuslimanskoj histeriji. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da se po svaku cenu mora izbeći stvaranje takve atmosfere, jer je to i cilj terorista. Podsećaju i da Zapad snosi dobar deo odgovornosti za jačanje ekstremizma u svetu. Pripremila Đuđice Dragaš.
Reakcije posle masakra u Parizu liče na one posle 11. septembra i sada se najavljuje konačni obračun sa teroristima, ali novinar nedeljnika Vreme i dobar poznavalac prilika na Bliskom istoku Momir Turudić ne veruje da će biti velikih promjena na terenu. On podsjeća da su intervencije zapadnih sila samo doprinele pogoršanju situacije.
Uništavanjem Iraka, Al-Kaida i druge ekstremističke organizacije koje pod tim čvrstim režimom nisu ni postojale su nabujale u Iraku, a onda je opet došlo do revolucija takozvanog arapskog proleća, uništavanja nekih vrlo značajnih zemalja u muslimanskom i arapskom svetu. Počelo je kada sa Irakom, nastavilo se sa Libijom, završava se, bar se nadam da se završava sa Sirijom, ali to prelivanje ekstremizma njemu neminovno daje snagu.
I naš nekadašnji ambasador u Francuskoj, Radomir Diklić, smatra da Zapad snosi deo odgovornosti za jačanje ekstremizma, kako zbog akcija na Bliskom istoku, tako i zbog više ili manje otvorene getoizacije muslimanskog stanovništva u Evropi.
Ako mlad čovjek nema posao, a školovao se za to, onda je veoma lako da ga prvo neki tamo lokalni imam ili bilo ko malo zavede i onda zavisi od njegovih frustracija i htenja da ode i ka ekstremizmu.
Iako očekivana posle nasilja u Parizu, islamofobija u Evropi mora se suzbiti, pošto od nje koristi mogu da imaju samo teroristi, upozorava profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
U ovom trenutku je jako važno poslati potpuno jasnu poruku da rat protiv terorizma ne podrazumeva rat između hrišćana i muslimana, nego je to rat između normalnih ljudi i zločinaca. Pre nego što izvedemo bilo kakav zaključak, treba da imamo u vidu da je 95% svih žrtava islamske države su muslimani.
Dragišić smatra da opasnost od terorističkih napada postoji i u našem regionu, ali zaključuje da je mnogo realnija pretnja pogoršanje međuetničkih i međureligijskih odnosa. Zato je, kako kaže, važno sačuvati stabilnost i voditi izbalansiranu politiku.
Predsedavajući OEBS-a i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je u Briselu da problem terorizma i masovnih migracija nijedna zemlja ne može sama da savlada. Na otvaranju konferencije povodom 40 godina Helsinškog završnog akta Dačić je ukazao da OEBS može igrati značajnu ulogu u prevladavanju pretnji sa kojima se suočavamo.
Tragedija u Parizu ne sme naterati Evropu da prestane da iskazuje humanost i solidarnost prema migrantima koji su od istog tog zla i pobegli iz svojih domova. Rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru s američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem. Saglasili su se da bi trebalo više raditi preventivno kako bi se otklonile sve terorističke pretnje u Evropi. Tokom sastanka je bilo reči i o zainteresovanosti pojedinih američkih kompanija za investiranje u privredu Srbije, kao i o prednostima koje naša zemlja nudi stranim investitorima.
Slušate novosti dana. Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaju o predlogu zakona o ozakonjenju objekata. Očekuje se legalizacija 1,5 miliona izgrađenih objekata. Prema novom zakonskom predlogu, građani koji su već podneli zahtev za legalizaciju plaćat će samo fiksnu taksu. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
U pokušaju da se legalizuje ono što je bespravno zidano, u poslednjih 15 godina doneto je 4 zakona, ali ni jedan nije potpuno primenjen. Posledica je skoro 1,5 miliona nelegalnih objekata u Srbiji, rekla je u parlamentu ministarka građevine Zorana Mihajlović.
Svaka treća zgrada danas u Srbiji nelegalno izgrađena, ne postoji jasan upis u katastar, nema tržišta nekretnina. Hoćemo da građani konačno imaju papir sa onim što su izgradili ili u čemu žive.
Ministarka objašnjava da će troškovi biti minimalni, pa je za ozakonjenje kuće površine do 100 kvadrata potrebno izdvojiti 5.000 dinara, a za poslovni prostor do 500 kvadrata 250.000. Objekti izgrađeni na klizištima ili u nacionalnim parkovima neće moći da se ozakone, kaže ministarka. Narodni poslanici uglavnom podržavaju zakon i najavljuju amandmane smatrajući da nije realno da ozakonjenje u nekom selu košta isto kao u centru Beograda. Poslanik socijaldemokratske stranke Slobodan Homen kaže da nije dobro što je promenjena odredba iz nacrta da će se legalizacija sprovoditi prema snimcima iz juna 2015. godine.
Ja da sam sad neki preduzetnik koji je prevarant, ja bih krenuo danas da zidam, izbetonirao temelje i rekao, eto, divno, pojavilo mi se na snimku i sebi pribavio korist, ne protivpravnu, nego pravnu, u milionima nečega, a državu oštitio na taj način.
Oštre primetbe izneo je poslanik Demokratske stranke Balša Božović, koji tvrdi da se ovaj zakon ne donosi kako bi sirotinja ozakonila krov nad glavom, već da se, kako kaže, legalizuju objekti na privlačnim lokacijama.
On će vlasnicima komercijalnih objekata omogućiti da legalizuju desetine i desetine hiljada ili stotine hiljada kvadrata koje su rađene mimo zakona, na tuđoj zemlji, bez bilo kakvih dozvola.
Demokrate također smatraju da lokalne samouprave nemaju ni kadrove ni novčana sredstva da sprovedu ovaj zakon. Ministarka Mihajlović odgovara da vlada vodi računa o svim građanima i da 85% objekata koji se mogu ozakoniti čine porodične kuće i stanovi. Opoziciji poručuje da nelegalna gradnja nije počela da buja za vreme ove vlasti.
Zašto 10 godina niste primenjivali zakon? Zašto ste dozvoljavali u svakoj lokalnoj samoupravi da gotovo ne postoji ni jedan građevinski inspektor baš zato što ste puštali lokalne moćnike i vaše predsjednike opština da po tim lokalnim samoupravama rade, a da za rezultat danas imamo 1,5 miliona nelegalno izgrađenih objekata?
U raspravi je rečeno da će zakon biti sproveden u narednih godinu dana i da neće biti produženja rokova za ozakonjenje.
Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu ušao je u skupštinsku proceduru, dok u resornom ministarstvu tvrde da će novi propis ratarima omogućiti da lakše kupe ili zakupe državnu zemlju, vlasnici malih gazdinstava upozoravaju da će korist imati krupni posednici, a oni ponovo ostati kratkih rukava, pripremio Petar Kočić.
Dok se iščekuje skoro usvajanje izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu, u javnosti je najviše sporenja oko odredbi o uslovima kupovine za domaće seljake i davanju zemlje investitorima na 30-godišnji zakup. A šta kažu poljoprivrednici?
Mi koji živimo u selu i nemamo zemlje dovoljno, a možemo da je obradimo. I onda nam sprečava neko koji ima pare velike i može da uzme 100 hektara, 200 hektara zemlje pod zakup. Ja ne mogu da uzmem 200 hektara, mogu da uzmem 5, 10.
Apsolut je prednost da oni daju našim seljacima ovde. Ja verujem, ne treba da ih nude. Ljudi to traže.
Najplodnija zemljišta košta oko 10.000 hektara. Znači, ako bi ja kupio 20 hektara, to bi bilo 200.000 evra. Ako bi vraćao to na 5 godina, to bi mi bila rata 40.000 evra. Pa ja ne mogu da odvojim ni 4.000 godišnje, a ne 40.000.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković tvrdi da su predložena rešenja na korist razvoja malih i srednjih gazdinstava.
Verujemo da će oni da kupe 20 hektara, oni dakle mali, za koje želimo da im pomognemo da uvećaju svoj posed i da će naći način da se taj novac i isplati u ratama do 5 godina. Pritom mislim i na povoljne kredite koje pripremamo upravo za male poljoprivredne proizvođače.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški smatra da posle restitucije izdavanje 38 državne zemlje pravnim licima za vojvođanskog paora neće ostati kvalitetne zemlje ni za zakup ni za kupovinu.
Ono što treba da uradi Zakon o poljoprivrednom zemljištu jeste da ispravi nepravde koje su uočene u prethodnom vremenu, da precizira uslove pod kojima se evidentira na prvom mestu, a onda daje na licitaciju državno poljoprivredne zemljište.
Komentarišući tvrdnje da će se izmenama zakona sprečiti malverzacije sa državnim zemljištem, agrarni analitičar Čedomir Kece ukazuje na podatke Republičkog geodetskog zavoda koji kažu da ogromnu količinu zemlje država nije ni evidentirala kao vlasništvo, te da organi vlasti na svim nivoima saučestvuju u zloupotrebama.
Većina opština u Vojvodini je prekršila rokove oko objavljivanja licitacija, a da smo izvršili na vreme ponudu zakupa državnih oranica, državni budžet bi bio bogatiji za najmanje 3 milijarde dinara i time bi se stvorila solidna osnova za nadoknadu poljoprivrednicima iz državne kase. To se nije dogodilo zbog toga što opštine i državna administracija pa i nadležno ministarstvo nisu odradili svoj posao.
Keco još tvrdi da suština predloženih izmena i dopuna zakona o zemljištu nije u skladu sa Ustavom, budući da se radi ne samo u izmenama više od 30% postojećeg zakona, nego i o menjanju njegove suštine. Po njemu, ali i mnogim drugim stručnjacima, pravi put bi bio donošenje novog zakona.
Ministar Rasim Ljajić potvrdio je da je konsultantska kuća Lazar, privatizacioni savjetnik za prodaju Telekoma, vladi dostavila dokument u kome izričito demantuje da je u strateškom partnerstvu sa investicionim fondom Apollo. Mediji spekulišu da je Apollo zainteresovan za kupovinu Telekoma, pa bi strateško partnerstvo upućivalo na sukob interesa kod privatizacionog savjetnika. Nešto teže je međutim utvrditi koja domaća institucija je nadležna da utvrdi sukob interesa kod pravnih lica, a posebno o učesnicima u procesu privatizacije. Milica Rilak.
Vlada je upoznata sa navodima portala Pištaljka da su privatizacioni savjetnik Lazar i investicioni fond Apollo strateški partneri, rekao nam je ministar trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić i potvrdio da je od Lazara zatraženo da se o tome i formalno izjasni.
I njihov odgovor je da je 2008. godine postojala ideja da rade sa jednim investicionim fondom koji je pokazao interes za privatizaciju Telekoma, ali da nikakav poslovni odnos posle toga nije uspostavljen, niti uspostavljeno to strateško partnerstvo o kome se govori. Dobili smo dakle dopis zvanično Lazarda o tome.
Lazar je odgovorio na upit vlade, ali za sada ne odgovara na pozive medija da se oglasi i pojasni poslovne veze sa Apollom. U međuvremenu smo pokušali da saznamo koja institucija je nadležna da utvrdi eventualni sukob interesa, pa smo iz Agencije za borbu protiv korupcije dobili odgovor koji prenosi portparol Marijana Milosavljević da ta institucija može da proverava samo domaće funkcionere, ali ne i pravna lica učesnike u procesu privatizacije.
Imajući u vidu odredbe zakona o privatizaciji kojima je propisano da se postupak privatizacije subjekta pokreće inicijativom vlade, da je za sprovođenje nadležna agencija za privatizaciju, te da nadzor vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede, odgovor na postavljeno pitanje treba tražiti u trouglu vlada, agencija za privatizaciju, ministarstvo privrede.
Da je sukob interesa osetljivo pitanje u poslovnoj sferi potvrđuje i Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentna Srbija, koji ocenjuje da za učesnike u procesu kao što je privatizacija Telekoma najveća opasnost preti od zloupotrebe poverljivih informacija.
Ako bi privatizacioni savjetnik raspolagao nekim informacijama koje nisu dostupne svim drugima, pa upravo te informacije dostavio nekom sa kim je blizak. Znači u tim situacijama bi ta opasnost postojala. Kako se ta opasnost, međutim, najbolje leči? ne zabranama da ova ili ona firma učestvuje, već objavljivanje svih relevantnih informacija tako da svakome budu dostupni.
U naredne dve nedelje biće otvoreno i razmotreno 6 ponuda za kupovinu kapitala Telekoma. Prema rečima ministra Ljajića, do okončanja tenderske procedure neće biti objavljivana imena učesnika niti detalji ponuda, jer je procena vlade i privatizacionog savjetnika da je to najsigurniji put do najviše prodajne cene za Telekom Srbija.
Članovi Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica i njihove pristalice protestovali su ulicama Beograda jer su nezadovoljni odlukom vlade da im umjesto duga od 150 miliona dinara isplati nadoknadu od 300 hiljada. Tvrde da to ne pokriva ni četvrtinu duga za sudske sporove koje vode 7 godina i traže ono što im po zakonu pripada, sudsko poravnanje i povećanje penzija od 11% kojih je zaobišlo 2008. godine. Pripremila Marina Bajić.
Oko 300 veterana koji su protestovali ispred Palate Pravde, PIO fonda, zgrade vlade u Nemanjinoj i zgrade RTS-a u Takovskoj, podsjetilo je nadležne da su im zbog pogrešnog usklađivanja penzije u januaru 2008. godine čekovi ostali niži za 11,06%. Kako navode, nadležni dugo nisu htjeli da priznaju grešku i postojanje duga, čak ni kada je Ustavni sud Srbije presudio u njihovu korist. Godinu dana su, podsjećaju, trajala dogovaranja između ministarstava rada i finansija kako da se reši njihov problem. 30. oktobra nadležni su saopštili da će dug od 150 miliona dinara biti pretvoren u javni, a da će vojni penzioneri biti tretirani kao stare devizne štediše. Ponuđena im je prosječna nadoknada od 300 hiljada dinara i povećanje penzije od 6%. To je ponižavajuće i protiv zakona, kaže predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Jovan Tamburić.
Ovom ponudom, zapravo zaključkom vlade, otvorit će se još mnogo sudskih postupaka, jer su ovim zaključkom praktično priznata prava vojnih penzionera od 1. januara 2008. godine, što sudovi do sada nisu priznavali, pa će to otvoriti prostor za dodatne tužbe da bi se retroaktivno priznala prava od 1. januara 2008. godine.
Od tada je 30.000 vojnih penzionera pokrenulo parnične tužbe. Nekoliko hiljada već je i naplaćeno. Nekada zastavnik prve klase Milan Balj sudi se godinama i kaže da ponuda vlade ne pokriva ni četvrtinu njegovih troškova. Traži da pored tih troškova u konačan iznos duga budu uračunate i zatezne kamate.
Tražit ću ovo što piše na ovoj mojoj paroli. Država nam je dužna 11.06 od 1. januara 2008. Ni manje, ni više.
I dalje ćete se tužiti.
I dalje ću biti uporan dok stojim na nogama.
U Udruženju sindikata penzionisanih vojnih lica kažu da ih u protestu podržava i Facebook grupa Vojni penzioneri od 1300 članova. Ta grupa je i prikupila novac za današnji protest. Tokom šetnje svoje zahteve za sudskim poravnanjem i povećanjem penzija od 11,06% dostavili su vladi i PIO fondu.
Slušate novosti dana.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić otkrio je u centru Zvečana spomenik kralju Milutinu. Poručuje da će spomenik biti baklja koja će nas podsjećati na ono ko smo, šta smo i još više na to šta treba da budemo. Đurić je uručio ključeve stanova za 33 porodice u novoizgrađenoj zgradi u Zvečanu. Ukupna vrednost investicije je 84 miliona dinara, a sredstva je obezbedila vlada preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Do sredine decembra bit će objavljeni filmski projekti domaćih autora koji su dobili sredstva na konkursu Filmskog centra Srbije za sufinansiranje filmova za 2015. godinu. Pripremio Vladimir Đudović.
Više od 20 mjeseci usled materijalne krize u državi, Filmski centar Srbije nije raspisivao konkurse za sufinansiranje dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova na što su domaći autori već dugo skretali pažnju. Konačno raspisan je, a juče je okončan taj konkurs na koji je u 5 postojećih kategorija stiglo ukupno 206 prijava, od čega 100 za buduće celovečernje filmove i igranog i dokumentarnog vida. Na mesto direktora Filmskog centra Srbije već 6 nedelja je Boban Jeftić koji nam odgovara na pitanje da li su uvođene neke novine u sprovođenju konkursa centra.
To ono što je neka novina jeste da smo odlučili da za razvoj projekta bude mnogo veća cifra jer smo nekako držali da je upravo u tim predpripremnim fazama zapravo mnogo važno da ljudi raspolažu nekim početnim novcem koji mogu da ulože u pisanje scenarija, putovanje po festivalima gde mogu da nađu druge financijere. Tako da jednostavno zavećali smo tu sumu i odmah smo dobili jako dobar odziv.
Članovi konkursnih komisija trebalo bi da do 10. decembra donesu odluke o projektima koji će biti sufinansirani od strane Filmskog centra Srbije, da bi nakon eventualnih žalbi centar uspeo da do poslednjeg dana godine uplati prve tranše sredstava autorima čiji su budući filmovi prošli na ovogodišnjem konkursu.
Sport.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković na završnom Mastersu u Londonu u drugom kolu grupe A igra sa Švajcarcem Rodgerom Federerom. Meč možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije.
Fudbaleri Srbije do 21 godine nastavljaju borbu za plasman na evropsko prvenstvo. U meču petog kola mladi tim Srbije igra u Kopru protiv domaćina Slovenije. Vaterpolisti Srbije od 21 čas u utakmici drugog kola B grupe Svetske lige u Novom Sadu dočekuju Španiju. Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Na kraju novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama, izjavio premijer Vučić u Preševu. Poručuje da građani ne moraju da brinu zbog terorističkih napada. Moskva potvrdila da je rušenje ruskog putničkog aviona na Sinaju posledica eksplozije bombe. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu zakona o ozakonjenju objekata. Đoković večeras protiv Federera na završnom Mastersu u Londonu. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 21, u Beogradu 22. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana toplo i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 18 do 23 stepena, u Beogradu 22.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.